Evangelium secundum Marcum, caput undecimum. Et cum appropinquare Hierosolime, Betfage et Betanie ad montem Olivarum, miti duos ex discipuli suis et ait illis.
Ite in castellum, quod est contra vos, et statem interreuntes illud invenietis pullum ligatum, super quem nemo ad hoc hominum sedit. Solvite illum, et aducite. Et si quis vobis dixerit, quid facitis hoc? Dicite, domino necessarius est, et continuo illum remitit iterum huc.
Et ab eontes invenerunt pullum ligatum ante januam foris in bivio, et solvunt eum. Et quidam de illic stantibus dicebant illis,
quid facitis solventes pullum?
Qui dixerunt eis, sicut dixerat Iesus, et dimiserunt eis. Et ducunt pullum ad Iesum, et imponunt illi vestimenta sua, et sedit super eum. Et multi vestimenta sua straverunt in via, alii autem frondes, quas exciderant in agris. Et qui preibant, et qui sequebantur, clamabant,
Hosanna! Benedictus qui venit in nomine Domini! Benedictum quod venit regnum patris nostri David! Hosanna in excelsis!
Et introivit Hierosolimam in templum, et circumspectis omnibus, cum iam vespera esset ora, exivit in Betaniam cum duodicim. Et altera die, cum exirent a Betania, essurit. Cumque vidisset a longe ficum abentem folia, venit sicuit forte inveniret in ea. Et cum venisset ad eam, nihil invenit preter folia, non enim erat tempus ficorum. Et respondens dixit ei,
iam non amplius in aeternum, quisquam fructum ex te manducet.
Et audiebant discipuli eius. Et veniunt Hierosolimam, et cum introisset in templum, cepit eicere vendentes et ementes in templo, et mensas numulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit. Et non sinebat, ut quisquam vas transferet per templum, et docebat dicens eis,
non scriptum est, domus mea domus orationis vocabitur omnibus gentibus? Vos autem fecistis eam speluncam latronum.
Quo audito, principe sacerdotum, et scribe querebant quom modo eum perderent, timebant enim, eum, quoniam universa turba admirabatur super doctrina eius. Et cum vespera facta esset, egrediebantur de civitate. Et cum mane transirent, viderunt ficum aridam factam a radicibus. Et recordatus Petrus dicit ei,
Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit.
Et respondens Iesus, ait illis,
habete fidem Dei, amen dico vobis, quicunque dixerit huic monti, tollere mitere in mare, et non hesitaverit in corde suo, se crediderit quia, quod dixerit, fiat, fiet ei. Propteria dico vobis, omnia quecunque orantes petitis, credite quia iam acepistis, et erunt vobis. Et cum statis in oratione, dimitite, si quid habetis adversus aliquem. Ut et pater vester qui in celis est, dimitat vobis peccata vestra.
Et veniunt rursus, Hierosolimam. Et cum ambularet in templo, accedunt ad eum summi sacerdotes, et scribe, et seniores, et dicebant illi,
in qua potestate ec facis? Vel quis tibi detit ang potestatem, ut ista facias?
Iesus autem ait illis,
interrogabo vos unum verbum, et respondete mici, et dicam vobis in qua potestate hec faciam. Baptismum Ioannis de celo erat? An ex hominibus? Respondete mici.
Ad illi cogitabant secum, dicentes,
si dixerimus de celo, dicet, quare ergo non credidistis ei? Si autem dixerimus ex hominibus?
Timebant populum, omnes enim abebant Ioannem, quia vere propheta esset, et respondentes dicunt Iesu,
Nescimus.
Et Iesus ait illis,
Neque ego dico vobis, in qua potestate hec faciam.